nyt hei, Heinämaa, Sara, nyt on kysyttävä se, mikä kaikkien mielessä liikkuu aina yön jälkeen. Minkälaisia ovat teoreettisen filosofin unet?
No, tällä hetkellä ne on pitkälti kyllä. Mä uneksin filosofoimisesta, eli mä herään tuossa aamulla tai joskus aamuyöstäkin jo toisinaan joku filosofinen idea päässäni. Eli mä nähtävästi näen unia filosofisista keskusteluista, en aikalaisten kanssa, vaan menneisyyden filosofien kanssa.
Uneksit siitä, mitä teet?
Joo. Joo, mä on aika hyviä sitten ne lauseet, joihin mä herään aamulla, että ne jää kyllä sitten päivää ruokkimaan. Ja ne sit pitää tietysti muotoilla paremmilla tavoilla, mutta niissä on aina joku hyvä idea. Ja tällä hetkellä mietin, mitä on hyvä elämä.
Aivan.
Millaista on hyvä ihmisen elämä ja millaista on paras mahdollinen elämä?
Se on jo aika lailla laajentunutta naistutkimusta, mutta hienoa.
Ei siis se ole naistutkimusta.
Ei olekaan, mutta filosofia. Ihmistutkimusta ja filosofia. Mutta jääkö, Sara Heinämaa, tilaa unelmille, kun tuntuu siltä, että unet ja unelmat ovat sinulle pitkälti sama asia?
No en mä kyllä unelmia, unelmat on oikeastaan mulle eri asia. Unelmat on sitten tavallaan aika sellaisia arkipäivittäiseen tekemiseen liittyviä niin kuin tulevaisuusperspektiivejä. Ja no yksi sellainen unelma, mikä mulla on ollut ehkä jonkun aikaakin jo, on oma tutkimuskeskus,
oho,
joka olisi filosofinen. Ja jossa ruumiin filosofiaa voitaisiin eri puolilta jäsentää. Ja sitten sukupuolikysymys olisi yksi kysymys, mutta sitten sinne kuuluu kaikki semmoisia muitakin kysymyksiä, kuten kuolevaisuus, ihmisen kuolevaisuus, ihmiselämän eri vaiheet, vanheneminen, nuoruus, sitten ihmisten väliset suhteet, kieli yhtenä ruumiillisena yhteistyövälineenä ja sitten siis monenlaisia erilaisia ruumiillisuuteen liittyviä teemoja.
Se jännittävää.
On unelma.
Jännittävää. Uneksitko aina vaan paremmista sukelluskeleistä?
No siinä mä näin semmoisen sarjan painajaisia. Mä olin sukeltamassa ja se sukelluslaiva upposi. Ja mä jouduttiin pelastautumaan tämmöisille pelastuslautoille. Ja sen jälkeen mä näin sitten puoli vuotta sellaisia unia, jossa vettä tulee joka puolelta ja joutuu uimaan ja joutuu ponnistelemaan veden varassa.
Kuitenkin tuossakin varttuneessa iässä vielä laitesukellat.
Joo, en mä nyt koe tätä niin varttuneeksi, että joutuisi liikkumisen jotenkin, liikkumista vähentämään.
Kyllä, kyllä. Eikä pidäkään tietenkään. Tämä on se perusohje meillä keski-ikäisillä. Hyvä. Tästä se lähtee tämä radiosyntymäpäivä aamumme. Sara, hienoa, että istut siinä juhlittavana suomalaisen nykyaikaisen filosofisen suluissa naistutkimuksen esitaistelijana tasan 51-vuotiaana. Onneksi olkoon ja tervetuloa.
Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
Miten voit nyt kaiken tämän alustavan unikeskustelun jälkeen?
Ihan hyvin. Tämä on vaan aikainen aika alkaa keskustella mulle, että aamut on semmoisia vaiheita.
Pitäisi vielä katsella niitä unia.
Niin joo, just että jos siinä ei sitten heti paneudu siinä aamulla, niin sitten ne kyllä unohtuu.
Just. Nyt on kuule Sara semmoinen tilanne, että ensimmäinen onnittelusoittajasi on jo lähetyksessämme läsnä. Korvani kerrotaan, että hän on Pia Almi. Huomenta Pia.
No huomenta. Rakas ihana Sara, hyvää syntymäpäivää.
Hauska kuulla sun äänesi.
Joo, kiva yllätys.
Ootko Suomessa?
Mä oon Suomessa, joo, täällä. Majailen nykyään.
Niin, mutta harvoin ollaan yhtä aikaa Suomessa.
No niin, no sä oot lähinnä nykyään jostain ulkomailla.
Joo, niinpä.
Mistäs niin. Kaukaa vai ulkomailta, kun olette Pia Saran kanssa tuttuja?
Ei, kyllä vaan.
Me ollaan ihan kouluajolta. Mä vielä tarkistin, että 1970 aloitettiin yhtä aikaa koulussa ja siitä on tosiaan sitten tosi pitkä aika.
Niin, mä olin 10 ja sä olit 9?
Mä olin 9, joo.
Siis hetkinen, menittekö te silloin vanhan ajan oppikouluun vai mikä vaihe se oli?
Me mentiin kummatkin suomalaiseen yhteiskouluun ja se alkoi vähän kummalliseen aikaan verrattuna kai tavalliseen oppikouluun, että pikkasen aikaisemmin.
Mitäs muistat, Pia, tästä sankaristamme Sarasta? Millainen oli ensi kohtaamisenne?
Mun täytyy sanoa, että mä en ensi kohtaamista oikeastaan muista. Mä en tiedä muistaako Sara, mutta mulla on jäänyt semmoinen ensimmäinen asia, mikä mulle on jäänyt Sarasta mieleen, oli se, että kun me oltiin kuvaamataidon tunnilla, silloin sitä ei varmaan edes kutsuttu kuvaamataidoksi vielä, ja me oltiin vielä Nervanderin kadun koulussa, ja mä pidin itseäni jollain lailla aika hyvänä piirtäjänä, mutta sitten meidän ensimmäinen tehtävä oli, piti piirtää omenapuu, ja Sara teki niin hienon omenapuun, missä oli sitten semmoinen peltomaisema siellä takana, ja se oli siis jotain niin hienoa, että mä en ollut koskaan nähnyt, ja silloin mä ehkä ymmärsin, että mä oon kaukana siitä, että olla hyvä piirtäjä tai taiteilija. Että se on jäänyt mulle ikuisesti mieleen.
Mä en muista tätä, mutta mä muistan ensimmäisen vuoden ton yhteisen näytelmähankkeen, jossa siis meitä oli varmaan 5-6 tyttöä ja me tehtiin tällainen joulunäytelmä. Ja puustettiin ja ohjattiin ja kirjoitettiinkin kai se itse. Mä en ole ihan varma tästä kyllä.
Mä en muista sitä ollenkaan.
No niin, eri asioita, eri sait, ihmiset niin, muistavat.
Sait Pia pääosassa siihen muistaakseni.
Aha, okei.
Okay. Oliko sulla Pia joku aavistus silloin, että Sarasta saattaa tulla jotain kummallista, kuten esimerkiksi filosofi, kun semmoinen omenanpuu ja näytelmä syntyi?
Kuule, mä luulen, että siinä iässä mä en edes tiennyt, että semmoinen asia on kuin filosofi. Mutta Sara oli niin hyvä kaikessa, että mä luulen, että mitä tahansa Sara olisi päättänyt tehdäkään, niin hänestä olisi tullut loistava.
Niin, mutta toisaalta eikö me kaikki oltu niin kuin yhtä hyviä, tai siis kaikki oltiin hyviä yhdessä. Musta tuntuu aina siltä ajalta se, että sellaista, että me tehtiin jotain yhdessä, niin siitä tuli aina fantastista.
Niin mä luulen, että se on se myöskin se yhteinen innostus kaikki. Että kyllä mä muistan, että meillä oli hirveästi kaikkia ryhmätöitä ja tehtäviä, mitä piti tehdä kotona. Ja mä muistan silloin, kun me oltiin vielä teillä Liisankadulla, istuttiin semmoisessa isossa huoneessa, missä mun mielestä oli semmoinen matala pöytä. Että me istuttiin mun mielestä tyynyillä tai lattialla ja hirveästi aina väkerrettiin jotain ryhmätöitä. Se on myös semmoinen, mikä mulla on jäänyt kauhean elävästi mieleen.
Niin, mulla on jäänyt sitten koko kouluajasta mieleen yhdessä tekeminen, ja se oli musta aika hieno niin. Puoli siinä koulussa, että se opetti sen, ja sitten se antoi siihen mahdollisuutta tehdä sitä ihan niin kuin vapaaehtoisesti. Meillähän oli niitä tanssiesityksiä ja muitakin tällaisia niin. täysin itselähtöisiä hankkeita.
Heinämaalla miettimässä ja väkertämässä, mihinkäs maailmoihin duunia tai muuta elämää ajatellen maailma sinut, Pia, heitti?
No maailma heitti, mutta itse asiassa, niin maailmalle. Mä oon ollut 20 vuotta olin tässä välissä ulkomailla ja palasin 3 vuotta sitten takaisin Suomeen. Että oon tehnyt vähän tämmöisen konventionaalisemman uran, lähdin kauppakorkeeseen ja sitten päädyin tuonne Ranskaan Nokialle 17 vuodeksi ja sitten muutamaksi vuodeksi takaisin tänne Suomeen sitten Nokialle ja nyt on sitten siirtynyt toisen tunnetun suomalaisen yrityksen palvelukseen Stockmannille ja on hirveän tyytyväinen siitä, että olen taas takaisin Suomessa ja olen niin kuin löytänyt uudestaan nämä mun pitkäaikaiset vanhat ihanat ystäväni, että se on hirveän tärkeä asia mulle elämässä.
No hyvä, nyt löytyi yksi puhelimen ja lähetyksemme syntymäpäiväsankarin välityksellä, mutta Pia, kiirikö Sara Heinämaan maine ulkomaille, kun siellä parikymmentä vuotta olit?
No ei nyt ehkä sillä tavalla, että se olisi mistään lehdistöstä tai muualta sillä tavalla iskenyt, mutta tietenkin niin kuin vanha ystävän seikkailuja tai uraa niin tullut seurattua siitä sivusta tietenkin. Mutta.
Hyvä juttu.
Joo.
Tätä tutkitaan, tätä Saran elämää ja uraa tänään. Kiitos soitosta, Pia.
Kiitos, Pia. Kiitos. Ja ihanaa, että sä oot yhä täällä, tai siis takaisin täällä.
Joo, nähdään.
Mä oon myös todella onnellinen, joo.
Kiitos, hei hei.
Kiitos, hyvää synttäripäivää vielä.
Kiitos paljon, hei hei.
Siis puhelinnumero tähän suoraan syntymäpäiväsankarin lähetykseen on 09144800. Meni aika pitkään, että sitä ei sanottu. Ja siksi toistan 09144800. Ja tekstiviestejä, kiitos kans hyvä radioyleisö. Ne ovat niin mukavia, kun saamme ne Saran kanssa tähän eteemme pöytään paperiversioina tutkittaviksi me nais- ja miestutkijat. Nyt Sara, mitä tässä on tapahtunut tässä naistutkimuksen maailmassa, kun sinäkään et enää vuosiin oikeastaan ole sitä sananmukaisesti tehnyt, vaan olet siirtynyt sukupuoli ja ihmiselliseen tutkimukseen. Mitä naistutkimukseen oikeastaan nyt kuuluu?
No mä kyllä teen siis naistutkimusta koko ajan, mutta mä teen sitä sellaisessa kansainvälisessä niin kuin kontekstissa ja tietyn filosofisen suuntauksen sisällä, jota kutsutaan fenomenologiaksi. Mä teen siis tämmöistä fenomenologista ruumistutkimusta, kehotutkimusta, johon liittyy erilaisia ihmisen kehollisuuden puolia. Ja niistä yksi on sukupuoli, mutta toinen, kuten sanoin, on kuolevaisuus, ihmisen rajallisuus. Ja sitten kolmas esimerkki voisi olla ihmisen tilallisuus, miten ihminen jäsentää tilaa. Eli se on tämmöinen vähän niin kuin, sanottaisiko, laajempi projekti, jossa sitten sukupuoli, sillä on oma tärkeä paikkansa. Ja sitä harjoitetaan sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Ja Pohjoismaissa on aika vahva perinne. Sitten Suomessa naistutkimus on viimeisen 10-15 vuoden aikana etsiytynyt enemmän sellaisille suunnille, joissa pohditaan ei niinkään niin keskeisesti, tai toki kyllä osana on naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja ero, mutta sitten on keskeisinä myös erilaiset sukupuoliset suuntaukset ja etniset erot miesten ja naisten välillä. Ja sitten se ei ihan ole mun niin kuin teemapiirin keskiössä nämä kysymykset, jolloin ehkä se on käynyt enemmän näin, että mä toki teen naistutkimusta ja sukupuolitutkimusta, mutta en siinä kehyksessä, joka on tyypillinen suomalaiselle naistutkimukselle.
Se kehys piti ehkä hyljätä se vähintäänkin 30 vuotta vanha, niinkö?
Mä en tiedä sitä, että pitikö se hyljätä, mutta mä tiedän sen, että se hylättiin. Tai ei se hylätty, mutta se sai rinnallensa uusia teemoja, jotka on polttavia omalla tavallansa, kuten just niin kuin erilaiset kulttuuriset erot, jolloin silloin tämä on se ideaali se, että varhaisempi naistutkimus ehkä oletti, että naiset ovat jotenkin yhtenäinen ryhmä. Ja sitten tuossa 80-90-luvulla yhä vahvemmaksi tuli tämmöinen kriittinen kysymyksen asettelu, jossa ideana oli se, että kaikki naiset eivät ole samanlaisia. Naisia jakaa erilaiset kulttuuriset, rodulliset erot.
Kuten eivät miehetkään ole.
Eivät, joo, mä puhunkin tässä kyllä tavallaan niin kuin ideana koko aika on, että samat teesit koskee molempia sukupuolia, siis että miehetkään eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. Ja sitten lähdettiin tutkimaan näitä naisten välisiä eroja ja miesten välisiä eroja. Ja sitten se naisten ja miesten välinen ero jäi vähän niin kuin, tai se sai vähemmän keskeisen
jäi
aseman.
Ehkä oikeutetusti ainakin nyt vähäksi aikaa sivuun, mutta nyt Sara Heinämaa, uusi onnittelijasi, on tässä syntymäpäiväsankari lähetyksessämme läsnä. Hän on Frederik Hofreen, jos oikein nimen kuulin. Huomenta, Frederik.
Huomenta.
Huomenta.
Kuulit nimen väärin, se on Hafreen, H-A-F-R-E-N.
Selvä, ja Hafreen.
Parhaat onnittelut syntymäpäiväsankarille.
Kiitos paljon.
Se, mitä ja minusta on äärimmäisen tärkeää, että tutkitaan naisten asemaa, mutta se, mikä minusta on mielenkiintoista ja jota pitäisi tutkia enemmän, on se, että Suomessa mun ymmärtääkseni naisilla on vahvin asema Euroopasta tai maailmasta. Suomessahan naiset aina ovat olleet pomoja. Maaseudulla, kaupungeissa. Mä olen siis 70-vuotias vanha seniiliukko. Mutta ne naiset, mitä mä olen tämän elämäni aikana, ovat olleet pomoja perheistä. Sitten äijät on kyntänyt ja kaatanut puita, tehnyt sen muita. Ja pärjänneet hyvin sen takia, että naiset ovat heitä ohjanneet ja opastaneet. Ja mun mielestä naiset ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja mun mielestä pitäisi niin kuin maailmalle välittää tämä suomalaisen naisen ja äidin ja mummun rooli, mitenkä sillä voidaan parantaa maailmaa. Ettei ne ole niin kuin Sudanissa tai Keniassa tai Somaliassa.
No, naistutkimuksessa, silloin kun sitä harrastetaan tuolla yliopistomaailmassa, niin toki pyritään ottamaan huomioon sen naisen aseman kaikki eri puolet, ja tämä tärkeä keskeinen asema perheessä on yksi niistä puolista, mutta sitten tutkitaan myös naisten tilannetta yhteiskunnan muilla tasoilla, esimerkiksi yrityselämässä tai valtion viroissa, jolloin sitten se asema, sillä asemalla on monia eri puolia, ja sitten yhtäältä se voi olla hyvinkin vahva ja toisaalta se voi olla hyvinkin heikko. Ja sitten kuten sanoinkin tuossa aikaisemmin, että nämä kulttuurien väliset erot on paljastanut, niiden tutkiminen on paljastanut jotkut meidän oletukset suomalaisen naisen asemasta oletuksiksi ja ennakkokäsityksiksi. Ja se tutkimus ei aina tue niitä ennakkokäsityksiä, vaan nähdään, että naisen suhde lapsiin ja perheeseen esimerkiksi jossain Afrikan maissa on paljon vahvempi kuin se on ollut Suomessa. Ja me eletään jonkinlaisissa niin kuin kuvitelmissa omasta menneisyydestämme. Ja sen takia tällainen kulttuurien välinen vertailu on hyvin tärkeää, jotta me päästäisiin eroon vääristä kuvitelmista, itseämme koskevista kuvitelmista, ja sitten toisaalta voidaan oppia uudenlaisia tapoja elää yhdessä sekä perheissä, mutta sitten myös yhteiskunnan muilla tasoilla.
Olet ihan oikeassa, mutta teidän täytyy tietää, että Suomi oli ensimmäinen eurooppalainen maa, missä naiset sai äänioikeuden Uuden-Seelannin jälkeen. Ja tämähän jo sellaisenaan peilaa sitä, että naisten asema Suomessa on paljon parempi kuin Ruotsissa tai Englannissa tai Saksassa. Siinä pitää Suomen lippu
kyllä toki
korkealle.
Joo, suomalaisen naisen asema on ollut todella kiinnostavalla tavalla erilainen kuin lähialueiden naisten asema. Ja siinä on ollut tällaisia, se on kiinnostavasti erilainen sekä siinä voimassa ja siinä yhteiskunnallisessa niin kuin vaikuttavuudessansa. Ja sitten toisaalta myös heikkouksissansa. Mä oon ihan samaa mieltä siinä, että tärkeää on ymmärtää juuri se, miten erityislaatuinen asema suomalaisen naisella on, ja joka liittyy tietysti Suomen erityiseen paikkaan ja rooliin ja historiaan. Ja niin. Sen tutkiminen ja sen ymmärtäminen on hyvin tärkeää. Joo, mä oon täysin samaa mieltä.
Äärimmäisen tärkeää.
Joo, kyllä.
Mutta sitten myöskin meidän pitää muistaa se, että Ruotsissa on han och hon, Suomessa on hän. Eestissä on vain yksi kolmas persona ja unkarin kielestä. Siis suomalais-ungrilaisten kansojen perinteisiin liittyy se, että naisia ei ole eroteltu.
Joo, nämä kielelliset seikat on myös äärimmäisen kiinnostavia ja tärkeitä. Ja
sitten,
joo, on hyvin tärkeitä ja kiinnostavia. Ja sitten ne johtaa kysymään sitä että miten tällaiset kieleen, niin kuin tavallaan voisi sanoa ehkä kieleen jopa niin kuin juurtuneet rakenteet, kuten se, että meidän persoonapronominit ei erottele miehiä ja naisista, niin miten ne liittyy meidän ajatteluun? Ja miten ne kielelliset rakenteet mahdollisesti ohjaa ajattelua sillä lailla, että ne tekee mahdollisiksi tietynlaisia ajatuksia ja sitten toisaalta ne tekee mahdottomaksi toisenlaisia ajatuksia. Tai vaikeiksi, ei mahdottomiksi, mutta vaikeiksi. Ja tämä kielen ja ajattelun välinen suhde onkin yksi keskeisimmistä filosofisen naistutkimuksen kysymyksistä.
Tämä on kiinnostavaa. Nyt Frederik, kiitos hienoista sivistyksellisistä väitelauseistasi.
Ja jos vaan saan sanoa sen vielä, että tämä kysymys just kielen ja ajattelun suhteesta on meille suomalaisille tärkeä filosofisesti sen takia, että suomalainen helsinkiläinen filosofinen perinne Georg Henrik von Wittistä alkaen niin on tätä kysymystä erittäin ansiokkaasti selvittänyt ihan niin, että se tunnetaan kansainvälisessä tutkijayhteisössä hyvin tämä tutkimus. Ja sitten se on hyvin elävää se tutkimus, että se jatkuu tänä päivänä. Että tämä on yksi sellainen asia, mistä voidaan olla ylpeitä, että tässä me olemme suomalaisina tuoneet ison panoksen.
Ja teidän suomalaisten pitää olla ylpeitä. Nimittäin minä itse en ole suomalainen, vaan olen tanskalais-irlantilais-ruotsalainen, mutta olen oppinut suomea, luojan kiitos.
Niin loistavasti itse asiassa.
Ja mä olen aina ollut sitä mieltä, että Suomi on huippumaa, mutta esimerkiksi Ruotsissa monet opiskelijakaverit minulta kyselivät silloin 60-luvulla, 60-luvulla, tiedätkö näin, Frederik, minkä takia Suomi on niin tämmöinen alkeellinen maa, sillä naisilla on sama arvo kuin miehillä.
Ai se selitettiin siinä.
Hyvää syntymäpäivää.
Kiitos paljon.
Kiitos Frederik.
Kiitos.
Hienoja ajatuksia. Kiitos. Hei hei. Näin vei meidät Frederik, ulkomaalaistaustainen mies, maailmoihimme Suomessa. Minulle nyt kelataan vähän Sara Heinämaa taaksepäin, koska se avaa jotenkin tätä juttua nyt syntymäpäiväsankarilähetyksessämme. Minulle tämä maailma aukeni vuonna 83, kun sinä parikymppisenä likkana vähän vanhemman filosofian opettajasi Esa Saarisen kanssa teit Olennaisen naisen. Ei siitä nyt välttämättä hirveästi sen enempää, mutta sanos nyt Sara Heinämaa vuonna 2011, mikä olennaisessa on olennaista, kenties kestävää vielä tänäkin päivänä. Sen, mikä on, sen varmasti muistat.
No kyllä mä oikeastaan kaiken sen takana seison ihan ylpeänä, mitä silloin kirjoitin. Mä olin 23-vuotias ja mulla oli 4 teemaa siinä teoksessa, joita mun tehtävänä oli käsitellä. Ja yksi oli just tämä kielen ja ajattelun välinen suhde, ja yksi teema oli juuri tämän suomalaisen persoonapronomien niin erityisluonne. Mm. Ja mä siinä yhdessä luvussa selvitin suomen kielen ja englannin kielen eroja tältä osin, mutta tiettyjä sit samanlaisia rakennetekijöitä löysin sieltä. Ja sitten toinen iso teema niin kuin joukko siinä kirjassa oli ruumiillisuus.
Joo.
Ja se on jäänyt niin kuin mielenkiinnon kohteeksi, ja sitä mä oon jatkanut mun myöhemmissä sitten hankkeissani. Ja sitten viimeisin teos, minkä mä nyt sitten tein, koski myös yhä ruumiillisuutta, mutta siinä oli pääteemana kuolevaisuus. Ja sitten sukupuolikysymys oli siellä mukana kyllä, mutta se pääteemana oli ihmisen, siis naisen ja miehen kuolevaisuus, ja sitten se jatkumo, joka syntymästä lähtee liikkeelle ja sitten jonka horisonttina on viime kädessä oma kuolema. Mm. Ja sen kirjan nimi on Birth, Death and, and Femininity, ja se tuli viime vuonna. Mm. Ja mä tällä hetkellä yritän saada siitä suomenkielistä versiota aikaiseksi. Tämä kuolemateema nimittäin näyttää kiinnostavan ihmisiä todella paljon.
Ja siellä elämän puolelta on kiinnostavaa esimerkiksi tämä ihmetys ja rakkaus, jossa siinäkin pidät mukana tätä kaikkea, mitä repussasi on.
Siinä sitä kuolemateemaa, siis se oli vuodelta 2003 kai.
No joo,
kerro vaan. Eikö 2000, joo 2000. Siinä ei tätä kuolemakysymystä oikeastaan
ei, lainkaan. Ei, tämä on elävää.
Se oli aika tämmöinen metodologinen, siis niin kuin menetelmiä koskeva kirja, siis filosofista menetelmää koskeva kirja. Mutta tämä kuolemateema on uusi, ja sen takia mä ehkä olen siitä hyvin innoissani, koska siis niin kuin tämä uuden asian kanssa aina, niin tuntuu vielä, että siellä on hyvin paljon sellaista, mikä tarvitsee ja mikä antaa mahdollisuuden kehittää ajatusta eteenpäin.
Ihmetys on ihana asia, rakkaudesta puhumattakaan, ja niistä kirjoitat mielestäni hienosti tässä metodologisessa teoksessa.
Niin, ne on siinä teoksessa, ne ihmisen rakkaus, ne on siinä juuri menetelmän kannalta pohdinnan keskiössä, että me löydetään Platonin dialogeista ajatus, että rakkaus on tie tietoon ja totuuteen, ja siis että rakkaus on menetelmä, jossain sanan menetelmä mielessä, jonka avulla me löydetään totuus, tai päästään lähemmäs totuutta ja sitten lopulta saadaan kiinni totuudesta. Mm. Rakkaus on siis menetelmä asia siinä kirjassa. Ja samoin ihmetys, ranskalainen filosofi Descartes erittelee kaikkien tunteiden joukosta ihmetyksen. Ihmetys on sellainen tunne, hän sanoi, joka antaa meille mahdollisuuden oppia uutta. Ja sitten siis Descartesin teoksissa taas ihmetys on niin kuin uusien asioiden oppimisen edellytysehto. Ja tuossa kirjassa ihmetys ja rakkaus ei nyt ole niin kuin, otsikossa sen takia, että ne olisi niin kuin tunteina suuria tai hienoja, vaan sen takia, että ne on meille välttämättömiä tiedon ja totuuden tavoittelemisessa.
Väitöskirjasi 90-luvun puolelta tämä Sara Heinämaa, ele, tyyli ja sukupuoli, tämän omistat hienosti isälle.
Joo, mä omistan sen isälle. Siinä vaiheessa mun isä oli, hän oli juuri kuollut. Ja mä väitöskirjaa tehdessä ihminen usein miettii sitä, että millaisia kykyjä sen tekemiseen tarvitaan. joutuu miettimään sitä, miten tähän nyt kykenee ja millaisia kykyjä mä tarvitsen. Ja siinä mä tein tällaisen pienen inventaarion kyvystäni tavallaan osasin erotella ehkä ensimmäistä kertaa elämässäni, että millaisia kykyjä isältä on oppinut, millaisia äidiltä ja sitten millaisia kykyjä olen saanut sisareltani. Ja niistä vähän kirjoitin siinä esipuheessa ja isältä sain kaksi tärkeää kykyä, filosofiassa tärkeää kykyä. Toinen on kyky tämmöisiin matemaattis-loogisiin rakenteisiin ja niiden näkemiseen. Ja sitten toinen kyky on rohkeus. Ja isä oli
rohkeutta, rohkaisua ja merimiestaitoja.
Niin, tai mun isä oli siis urheilija ja häneltä mä opin, että tietynlainen niin kuin oikeanlainen rohkeus on välttämätöntä, jos haluaa voittaa.
Voittaa. Ja sitten toisaalta
voittaa ja saavuttaa, ja sitten toisaalta se on rohkeus, vielä suurempi rohkeus on tärkeää, jotta kestäisi häviön.
Aivan. Nyt Sara Heinomaa, tasan 51 vuotta tänään. Uusi onnittelijasi on langoilla tai langattomilla. Hän on Päivi Tapola. Hyvää huomenta, Päivi.
Hyvää huomenta sekä Sara että toimittaja herra.
Hyvää huomenta, rouva.
ihana kuulla sun äänesi, Päivi.
Ja paljon onnea, Sara, rakas.
Kiitos.
Ihana. Viime vuonna oli suuret juhlat, mutta tänäänkö emme juhli?
Tänään emme juhli, mutta ehkä juhlimme ensi viikolla sun veljen valokuvanäyttelyn teeman yhteydessä.
Paitsi täällä radiossa juhlimme ja puhumme. Nyt puhut teistä, teidän yhteisistä kokemuksistanne ja taipaleistanne, Päivi.
Muistatko sinä, Sara, sitä, että miten me tavattiin?
No mulla on tietty muistikuva, mutta se voi olla vähän erilainen kuin sulla. Mä muistan, että me tavattiin Säätytalolla jossain filosofisessa tilaisuudessa.
Mun on ympäristössä, hienossa ympäristössä tavattiin.
Kyllä.
Se oli filosofisen yhdistyksen Sartren eksistentialismia käsittelevä luento, jonka jälkeen me mentiin porukalla syömään.
Ja,
sitten mentiin vielä jatkoille Tavastialle.
Oho.
Muistatko?
Mä muistan kyllä, tämmöisen illan, mutta mä muistan nämä kaikki osatekijät, mutta mä en muistanut, että se oli filosofisen yhdistyksen innostamana Tavastialle.
Sanoitko jo, Päivi, ajankohdan, vuosiluvun suunnilleen?
No, ja sitten, Sara, viimeksi kun me puhuttiin, niin mä en kertonut sulle tätä, mutta niin ensi viikon perjantaina, tasan viikon kuluttua, siitä tulee 30 vuotta. Mä muistan sen päivämäärän sen takia, että se on 25.11., koska se oli sisareni Katrin nimipäivä myös.
Ahaa, okei. Me voidaan siis juhlia sitä myös ensi viikon perjantaina.
Niin, me juhlimme myös sitä.
Kyllä. Ja ne oli hauskoja, ne oli filosofisen yhdistyksen kokoukset silloin, koska ne toi yhteen opiskelijoita.
Niin juuri.
Ja sitten näitä hyvin emerituksia. Ja ne oli semmoisia hyvin innostavia tilaisuuksia siinä vaiheessa, koska kaikki puhuu samoista aiheista samalla innolla, mutta hyvin erilaisesta ikäkausesta käsin.
Niinpä, niin oli, joo.
Koko ajan tässä yritän kuumeisesti muistella, mistä muistan teidät yhdessä kirjoittajina tai ainakin jonkun teoksen kokoajina, ja nyt se välähti, se oli se Loputtomat hunnut.
Niin, meillä oli Päivin kanssa todella paljon hankkeita, erilaisia hankkeita. Me kirjoitettiin siis sekä lehtiin yhdessä.
Niin, kirjoitettiin paljon.
Paljon. Kirjoitettiin erilaisiin lehtiin, naisten lehtiin, sanomalehtiin. Ja sitten se Loputtomat hunnut oli tämmöinen toimituksellinen työ yhdessä.
Joo. Ja sen jälkeen sitten vielä kaksi muuta kirjaa.
Niin.
Shakespearen Sisarpuolet ja sitten tämä viimeisin. Tähän tuli 2004, tämä Isät ja tyttäret.
Joo.
Joo.
Ja aiheet vaihteli aika paljon, että siinä Loputtomissa hunnussa oli erotiikkaa.
Ruumiillisuutta ehkä paremmin.
No, ruumiillisuutta. Ja sitten,
seksiä.
Ei ollut.
Shakespearen Sisarpuolissa oli kysymys kirjallisuudesta.
Niin, naiskirjallisuudesta, joo.
Ja sitten Isät ja tyttäret, niin pohdittiin. No ehkä vähän samantyyppistä aihetta kuin mitä mä äsken mainitsin tuossa väitöskirjan kanssa kamppailessa, että tyttären kysymys siitä, että kuinka tärkeä isä on ja mitä isältä on saanut ja miten isän kanssa on eletty.
Joo, ja itse asiassa siis mä ihailen tavattavasti sun kykyä sekä ajatella että kirjoittaa, mutta tässä isät ja tyttäret kirjassa, jossa on sun omakohtainen se pieni teksti isäsi kuolemasta, niin se niin kuin koskettaa mua uudestaan ja uudestaan ihan valtavasti. Se on hirveän hieno teksti.
Joo, se oli mullekin erilainen teksti kuin mikään muu teksti. Että,
niin, että se oli henkilökohtainen. Niin.
Joo, ja sitten se oli tavallaan niin kuin, ensimmäinen kirjoitus kuolemasta ja ainoasta kuolemasta, joka on järkyttänyt ja kourassut semmoisella tavalla, kun kuolema voi kourasta ja järkyttää.
Niin juuri, joo.
Hyvä. Niin. Kiitos Päivi Tapola.
Kiitos.
Hyvä puhelu.
Ja nyt jos mä saan toivottaa vielä Saralle sitä hyvää elämää jatkossakin.
Joo, kuulta.
Sitä hyvää elämää, mitä mietitään.
Ja siihen kuuluu Päivin kanssa perjantaina tapaaminen, joten nähdään silloin ensi perjantaina.
Silloin nähdään. Ja. Hauskaa päivää.
Kiitos.
Kiitos. Hei hei.
Hei
hei. Hei. Naistutkimus. Mennään nyt vielä siihen sanaan.
Kun sä oot jotenkin juuttunut siihen.
Siihen pitää nyt juuttua, koska se on meistä kaikkien mielessä, minun ja kuulijoiden ihan varmasti. Mutta mitä naistutkimus on, jos ajatellaan, että sinä et Sara Heinämaan sitä oikeastaan enää tee.
Teen erilaisessa kehyksessä,
joo, isommassa filosofisessa ihmisystävyydessä ja hyvän elämän haussa.
No,
ja myös
niin,
mieskatsannossa, siinäkin.
No sanotaan niin, että ei niin kuin siinä mielessä isommassa, että olisi tarkoitus jotenkin niin kuin, siis siinä mielessä, että se on, mä näen sen kysymyksen miehen naisen suhteesta sellaisena, että se kietoutuu muihin keskeisiin ihmiselämän kysymyksiin. Esimerkiksi kysymyksiin elämästä ja kuolemasta, kysymyksiin syntymästä ja vanhenemisesta. Ja mä niin kuin tavallaan näen tällä hetkellä niin, että se hedelmällisimmillään se kysymys tulee kysytyksi, kun se nähdään tämmöisissä muiden teemojen, niin kuin, sisällä
joo,
ilmenemänä erona. Eikä niin, että se abstrahoidaan muusta ja sitten ikään kuin eristetään omaksi kysymykseksensä.
Luulen
ja,
ymmärtäväni.
Ja mä en tarkoita sitä, että tämä olisi, niin kuin, tämä on pelkästään nyt mulle tällä hetkellä hedelmällisintä, että ei ole, tämä ei ole mikään niin kuin tämmöinen yleinen teesi siitä, että näin se täytyy käsitellä, vaan minulle tällä hetkellä se ongelma avautuu hedelmällisesti erilaisten muiden ruumiillisuuteen liittyvien teemojen kanssa.
Miltä tuntui Sara Heinämaa, kun vielä joitakin vuosia sitten ilmassa oli erittäin vahvaa niin sanotun naistutkimuksen vastaista hyökkäilyä? Mitä muistat pahimpana niistä vaiheista?
No emme oikeastaan niin kuin kauheasti keskity sellaisiin seikkoihin, vaan niin kuin, että jos joku jotain, mitä tekee tai minkä näkee hyväksi tai mitä tekee työksensä ja näkee sen niin kuin tärkeänä työn osana ja tekee sitä ja sitten kokee siinä onnistuneensa, niin ei se sitten niin hirveästi enää järkytä, että muut pitää sitä tarpeettomana tai vääränä.
Mm.
Ja mä en oikeastaan niin kuin muista sit kauheasti siitä, että ehkä sen takia, että mä en ole sellaiseen vaiheeseen kiinnittänyt niin hirveästi huomiota. Toki tietenkin niihin pitää vastata sitten, niihin pitää niin kuin vastata, mutta se on sellainen niin kuin asiakysymys mun mielestä. Joku sanoo, että naistutkimus on tarpeetonta, niin sitten mä yritän sanoa, miksi ehkä on tarpeellista, mutta en jää sitä kauheasti sit miettimään niin sen jälkeen.
Osa voi olla tarpeetontakin, mistä sen tietää? Ja kuka sen sanoo tässä ajassa ja tässä paikassa?
Niin, osa varmaan ihmisen elämästä pitkälti on tarpeetonta, ja sitten ihmisen elämän tehtävänä on löytää siihen elämään merkitys, jonka ympärille ne erilaiset tapahtumat ja teot sitten rakentuu. Ja se on meidän jokaisen niin kuin tavallaan henkilökohtainen tehtävä. Ja sitten se yhteinen tehtävä on keskustella niistä merkityksistä niin, että me pystytään toimimaan yhdessä ja jakamaan niitä tärkeinä, merkittävinä, välttämättöminä ja pitämiämme asioita.
Nyt tänään täällä keskustellaan merkityksestä syntymäpäiväsankarimme Sara Heinämaan kanssa. Ja nyt, kun te filosofit tykkäätte sanoista, niin puhelinnumero on muuten 09144800, siis Helsingin suunta 09144800. Filosofit tykkäävät, te tykkäätte sanoista, koska se on ilmeisesti ainut keino edes yrittää vangita todellisuutta ja silti se koko ajan pakenee. Nyt teen sanoista lauseen, tai tämä lause on jo tehty. Tämä on kenties sinulle hyvinkin kulunut, tämä kuningatar Kristiinan sielulla ei ole sukupuolta. En kysy, onko se mielestäsi totta vai ei, vaan kysyn, onko lause tärkeä, siis sielulla ei ole sukupuolta.
No, tämän kiteytyy yksi semmoinen tärkeä kanta, joka koskee sukupuolta ja ihmisten eroja. Ja sitten on saanut erilaisia muotoja filosofian historiassa. Ehkä nykyisin filosofit sanoisivat, että tietoisuudella ei ole sukupuolta tai tietoisuudella ei ole sukupuolta ja sitten sukupuoli kuuluu ruumiin alueelle. Mm. Tämä olisi ehkä sen niin kuin moderni
nykyaikainen
muotoilu samalle idealle.
Tai mielellä ei ole
tai
sukupuolta.
Tajunnalla
ei ole
tai ajattelulla ei ole sukupuolta.
Niin.
Ja tämä on siis yksi kanta, jolla on pitkä historia. Ja sitten toinen kanta on sellainen, että sukupuoli ei vain kuulu ruumiin alueelle, vaan se kuuluu myös mentaalisen tai mielen alueelle tai tietoisuuden alueelle. Ja näiden kahden kannan niin kuin välinen kamppailu on musta yksi tärkeimmistä ja mielenkiintoisimmista osasta sukupuolen filosofiaa. Että miten ne kannat tavallaan rajoittaa toisiansa ja sitten millaisia eri muotoja ne saa. Ja tämä on yksi asia, mitä mä oon yrittänyt tutkia tai jota tutkin, mutta jatkan siis tutkimista siinä mielessä yritän tutkia, että yritän ymmärtää sitä, että miksi me ollaan tämmöiseen kahden vaihtoehdon kamppailuun jotenkin niin kuin palataan tai ollaan niin kuin jäänyt kiinni siihen.
Vankina
ja,
oikeastaan.
Niin, ollaan tavallaan sen vankina ja miten siitä voisi niin kuin sitten avata kolmansia ja neljänsiä vaihtoehtoja.
Niin. Siis 1600-luvun ruotsalainen hallitsija kuningatar Kristiina on tämän lauseen takana. Sielulla ei ole sukupuolta tai hänen niminsä se on laitettu, vaikka se varmasti on vielä paljon sitäkin vanhempi. Mutta olen nähnyt Sara Heinämaa tätä ajatusta jatkettavan, että ensin kirjoitetaan tai luetaan tai sanotaan, sielulla ei ole sukupuolta ja sen jälkeen aivot eivät ole sukupuolielin. Entäs jos sanon, että nimenomaan aivot ovat sukupuolielin?
No siinä kun siirrytään puhumaan sielusta aivoihin, niin siinä tapahtuu todella merkittävä ja tärkeä aatehistoriallinen ja filosofian historiallinen niin kuin muutosaskel. Että aikaisemmin ajattelu ja tietoisuus nähtiin sielun ominaisuuksina ja sielu käsitettiin usein kuolemattomaksi. Sielu on se, joka kuolemassa jää jäljelle, kun ruumis lähtee tuhoutumaan.
Hmm.
Mutta nyt me ollaan taipuvaisia puhumaan aivoista ajattelun paikkana. Ja aivoillahan nyt ei käy niin, että ne säästyisi kuoleman kosketukselta, vaan ne kyllä tuhoutuu koko muun ruumiin mukana. Ja tässä on iso ero. Vaikka ne kuulostaa samanlaiselta nämä väitteet, niin ne on hyvin erilaiset siinä mielessä, että me ei enää omisteta tätä ajattelua tai tietoisuutta jollekin tällaiselle tekijälle, joka on materiaalisen todellisuuden muutosten koskemattomissa, vaan me omistetaan se aivoille. Ja sitten tämä sukupuolikysymys sitten sen mukaan jäsentyy. Ja jos me sanotaan, että aivot eivät ole sukupuolielin, me tarkoitetaan sitä, että aivot ei ole sellaisten viettien tai niin viettien niin kuin ikään kuin vietävissä, joiden mietävissä sitten muu ruumis ehkä on. Mutta me ei tarkoiteta sitä, että olisi joku tällainen ajattelun ydin, joka olisi materiaalisen todellisuuden ulottumattomissa. Ja tämä on yksi niistä eroista, mitä mä tutkin ja mitä mä yritän ymmärtää.
Hyvä. Tämä lauseväännös tässä.
Kyllä, tämä on loistavia nämä kaksi lausetta.
Joo, kyllä. Kiitos. Kiitos, kun sanot noin hienosti valitsemilleni lauseille. Nyt Sara Heinämaa soittaa äitisi.
Mm-hmm.
Hyvää huomenta, rouva Heinämaa.
Päivää ja huomenta. Mä ajattelin soittaa sen takia, kun Sarasta on nyt tässä kypsessä iässä niin paljon puhuttu, mutta mulla on tämmöisestä hänen lapsuudestaan sellainen aika mukava asia, kun hän oli semmoinen niin kuin kaitsija ja hoitaja perheessä. Hänellä on vuosi nuorempi sisar. Ja nyt kun on joulu, niin mä oon katsonut noita vanhoja kuvia, niin siinä on yksi hyvä kuva. Molemmilla on tämmöiset tonttulakit päässä ja kynttilä palaa siinä. Ja suulisi, että ne ovat siinä ne tytöt niin kuin rentou. Ei, Saralla on sormi niin kuin opettajalla hyvin tanakasti. Ja hän sanoo siinä, että ei saa siihen koskea siihen kynttilään pikkusisarellensa. Hän oli sellainen, niin kuin sanotaan, perheen tasoittaja.
Sara piti huolta.
Sara piti huolta. Niin pienestä lähtee.
Niin, se on kai aina tähän vanhempien lasten tavallaan rooliin kuuluva seikka, tämä pienemmästä huolehtiminen.
Joo, mutta sinussa se oli kyllä aika niin kuin kärjistynyt. Ja sitten minä täytyy sanoa myöskin, että joskus minä menin Saran luokse, kun hän oli yksin pöytänsä ääressä, ihan 4-5-vuotiaana, niin minä sanoin, tule nyt mukaan. En minä nyt tule, minä olen omien ajatusteni kanssa.
Joo.
Niin, se on ehkä toinen piirre, joka on ollut alusta alkaen ja säilynyt loppuun niin saakka.
Onnea kulta.
Kiitos paljon. Hauska, kun soitit teitä.
Joo, no hei. Hei,
kiitos, hei.
Kiitos paljon.
Kiitos. Hei, hei. Hei, hei. Hieno ammatillinen ennakointi. Nyt kyllä haluan olla omien ajatusteni kanssa, sanoi Sara Heinämaa 5-vuotiaana.
Kyllä, nämä piirteet on musta semmoisia, joita on hauska seurata lapsissa, että aika aikaisessa vaiheessa on tiettyjä tämmöisiä, niin kuin, ehkä niitä voisi sanoa luonteenpiirteiksi tai kiinnostuksen kohteiksi. Hmm. Ja ne ilmenee tietysti eri lailla eri ikäkausina, mutta niitä jatkumoja kyllä löytää sekä omasta elämästä että sitten läheisten elämästä.
Niin löytää. Näin se menee. Ihminen elää vain yhtä elämää ja aika sitkeästi ja lujasti. Vaikka tässä nyt kuolemaakin on käsitelty, mutta onneksi syntymää ja tätä välivaihettakin aika pitkästi. 51 vuotta on Saralla nyt tätä elämää takanaan ja nyt on sen verran sanottava, että tämä kuningatar Kristiina, se juontui mieleeni siitä, että Kristiina-instituutti on ollut Suomessa olemassa vuodesta 1991. Sen ympärillähän te voimallisesti touhusitte, te niin sanotut naistutkijat, kun Helsingin yliopistoon perustettiin tämä tihentymä valtiotieteellisestä, humanistisesta ja teologisesta tutkimuksesta.
Joo, se oli se instituutti laitettiin kasaan tai perustettiin ja Päivi Setälä oli siinä, professori Päivi Setälä oli siinä keskeisenä voimana ja tällaisena ideoitsijana, mutta myös sitten ihan instituutin johtajana ja hän toi yhteen eri alojen nuoria tutkijoita, historioitsijoita, filosofeja, yhteiskuntatieteilijöitä,
joo,
taiteen tutkijoita ja se lähti käyntiin tosi semmoisella niin kuin positiivisella dynaamisella otteella.
Mm.
Ja,
oli paljon esillä ja uutisia syntyi.
Joo, ja siinä oli sitten yliopiston voimia takana, kansleri Niiniluotokin oli siellä niin kuin suunnittelemassa ja tukemassa sen perustamista. Ja se nähtiin yliopiston kannalta tärkeänä uutena avauksena koko sen instituutin perustaminen. Ja annettiin tämä mahdollisuus tuoda ihan uudenlainen tutkimusalue yliopiston niin kuin rakenteisiin. Että sitähän oli tehty jo pitkään naistutkimusta, mutta sitä oli tehty eri aineissa ja eri laitoksilla. Ja sitten Kristiina-instituutti tavallaan teki mahdolliseksi koota sen työn, jota oli jo tehty monia vuosia, niin yksien seinien sisälle ja yhden kirjaston ja yhden seminaarihuoneen piiriin.
Joo, eikö se ollut niin, että tämä esikuva Kristiina Kuningatar itse asiassa, hänet iskä nosti valtaistuimille jo pikkulikkana?
Joo.
Oliko se jotenkin niin?
Joo, joo ja se Kristiina Kuningatar tavallaan siihen valittiin musta niin kuin monestakin syystä, että hänhän oli myös kuningatar, joka harrasti filosofoimista.
Voimakkaasti kulttuuripersona, enemmän kuin hallintoihminen.
Joo, ja sitten, niin, sitten tämä totemus siitä sielun sukupuolettomuudessa hänellä tarkoitti sekä sitä, että sielun kyvyt on sellaisia, että se ei vaikuta se ikään kuin ruumiin sukupuoli sen sielun kyvyn harjoittamiseen. Ja hän tarkoitti sillä sekä tällaista ajattelukykyä, siis jota filosofointi edellyttää, mutta myös tämmöistä hallitsijan niin kuin tavallaan hyveitä, mitä hallitsijalta tarvitaan. Tietynlaista niin kuin käytännöllistä viisautta, mitä hyvä hallitsija joutuu kehittämään.
Joo.
Niin. Ja mutta hänellä hänellä vielä tämä uskonnollinen elämäkin oli vahva, että hän niin kuin tavallaan näki niin kuin tavallaan sen sielun aika monipuolisena.
Ja kapinoi.
Niin, niin.
Kääntyi katoliseksi. On haudattu paavin viereen.
Niin, hän oli aika tällainen ikään kuin omapäinen. Ja näki oman elämänsä niin kuin tavallaan tehtävänä kenttänä.
Isänsä Kustaa toinen Adolf ei saanut poikaa, mutta sai Kristiinan. Ja Kristiina ryhtyi harrastamaan muun muassa karhunmetsästystä. Raju mimmi.
Niin, niin, no ne kuninkaallisten elämä siihen aikaan ylipäätään se oli aika erilaista, että, että sen, sitä, niin tavallaan sille normiksi ei voinut oikeuttaa sitten ikään kuin tavallisen kansan elämää, vaan ylipäätänsä nämä naispuoliset hallitsijat elivät aika erilaista elämää ja joutuvat niin kuin erilaisten tehtävien ääreen, mitä tota, porvaristossa ja ehkä aatelistossakin naiset tota.
Mainitsit, Sara, jossain vaiheessa tuon Descartesin, siis Descartesin.
Joo.
Eikö sekin liity sillä tavalla kuningatar Kristiinaan, että Descartes tuli Ranskasta filosofoimaan, kyläilemään Ruotsiin ja sairastui keuhkokuumeeseen näissä ankarissa oloissa, eikä parantunut, vaan kuoli.
Niin, Descartes tuli opettamaan siis Kristiinaa. Kristiina halusi oppia filosofiaa ja Descartes tuli, niin kuin pyydettiin opettajaksi. Ja näin kävi todella, että Descartes oli muutenkin niin kuin, ehkä niin kuin, tottunut erilaisiin olosuhteisiin. Mutta tota, se heidän välinen filosofinen vuorovaikutus on myös filosofisesti kiinnostavaa. Ja se, mitä Descartes yritti opettaa, on kiinnostavaa. Ja se, mitä Kristiina halusi oppia, sekin on äärimmäisen kiinnostavaa. Että se on yksi tämmöisen niin kuin, filosofisen naistutkimuksen teemoista yrittää niin kuin, tai tutkia sitä heidän välistä filosofista vuorovaikutusta.
Joo. Ja sitten Kristiina-instituutti, se lähti lujasti liikkeelle valtavalla innolla, voimalla, ponnella. Voi sanoa melkein, että niiden seinien sisällä noin kuvainnollisesti, Sara Heinämaa, sinun väitöskirjasi Ele, tyyli ja sukupuoli syntyi.
Joo, mä olin siis silloin Suomen Akatemian projektissa tutkijana ja sitä projektia johti filosofi Lilli Alanen. Mutta sitten Kristiina-instituutti tarjosi työtilat sen projektin tutkijana, kun filosofialaitoksella ei ollut tiloja, jolloin mä tavallaan toimin siis kahdessa eri laitoksessa, filosofialaitoksella ja sitten Kristiina-instituutissa, ja opetin siellä Kristiina-instituutissa. Ja sitten se kirja, minkä se väitöskirja tavallaan toi yhteen nämä kaksi tai tutkimusaluetta, siis filosofian ja naistutkimuksen. Ja se on siis filosofista naistutkimusta.
Ja ruumiillisuuden merkitys sukupuolikysymykselle, voidaan oikaista tätä alaotsikkoa. Täällä on aika hieno tämä valitsemasi lopetus, Beauvoiria vuodelta 1949. Näin olet laittanut sitaatiksi loppuun. Harkitsin pitkään ennen kuin ryhdyin kirjoittamaan kirjaa naisesta. Aihe on ärsyttävä, etenkin naisille, eikä se ole uusi. Feminismiä koskevaan kiistaan on jo vuodatettu riittävästi mustetta. Toistaiseksi aihe on käsitelty loppuun, siitä ei puhuta enää, siis vuonna 1949 on kirjoitettu tämä. Ja kuitenkin siitä yhä puhutaan, vaikka ei näytä siltä, että tämän vuosisadan lukuisat järjettömät typeryydet olisivat valaisseet ongelmaa paljoakaan. Siis puhutaan 1900-luvusta. Onko mitään ongelmaa? Mikä se on? Onko edes naisia?
Niin siis nämä on ne lauseet, joilla Beauvoir aloittaa.
Ja sinä lopetat väikkärisi näihin.
Niin, mutta sinä on ne lauseet, joilla Beauvoir aloittaa 600-sivuisen teoksensa, joka muuten nyt on tullut suomen kielellä uutena suomennoksena. Kolmen nuoren filosofinaisen työn tuloksena. Se on siis käännetty kokonaan ensimmäistä kertaa suomen kielelle. Ja Tammi julkaisi siis sen nyt toisen osan tänä syksynä. Ja siis Beauvoir aloittaa tämän kysymyksen ja sitten hän lähtee tutkimaan tätä ongelmaa, jonka tässä alussa ironisesti toteaa niin kuin loppuun käsitellyksi.
Niin, ja sitten vasta tutkimus alkaa.
Niin sitten alkaa se varsinainen tutkimus.
Näin se elämässä
tutkimus. Menee. Niin tai se, hän on nähnyt sen, hän niin kuin näki, hän ajatteli, että se oli, niin kuin, kysymys oli väärin asetettu, että kysymys oli koski oikeita asioita, mutta sen muotoilu oli väärä ja hän sitten muotoili uudelleen kysymyksen ja sitten jakoi sen erilaisiin osatehtäviin ja lähti sitten niitä osatehtäviä suorittamaan tässä kaksosaisessa teossarjassa.
Näin kävi. Nyt Sara Heinämaa, parit tekstiviestit tähän vielä mahtuu luettavaksemme ja käsiteltäväksemme. Onnea, Sara! Muistelen yhteisiä kuunnelmaprojekteja, joita taannoin Lauran kanssa teitte radioteatteriin. Tee Pekka Kyrö. Entinen kuunnelma pomomme.
Entinen tuottajamme. Just. Minun ja Laura Ruosen entinen tuottaja. Joo.
Just.
Hauskaa, että hän kuunteli ja lähetti tervehdyksen.
Ja lisää tekstiviestiä. Olen kuullut osan keskustelustanne kuolemasta, mutta entä filosofin omakohtainen ajatus kuoleman jälkeisestä elämästä? Onnea ja siunausta, toivoo Tapsa.
Ja siis onko tämä nyt kysymys, että miten käy meille kuolemassa?
Taitaa olla.
Joo. No tätä mä kyllä nyt just mietin todella paljon ja mietin sitä, että miten meidän pitäisi ymmärtää ihmisten vahvakin kokemus siitä, että elämä ei pääty kuolemassa, vaan on jonkinlaista kuolemanjälkeistä elämää. Ja mulla ei ole siis tähän mitään vastausta, mutta mä oon perehtynyt joihinkin kiinnostaviin vastausyrityksiin. Ja yksi sellainen vastausyritysten sarja lähtee siitä ajatuksesta, että meillä on jatkuvuus toisissa ihmisissä. Mm. Ja että me edellytetään, tarvitaan toisia ihmisiä niin kuin jatkuaksemme kuoleman jälkeen ja elämme heissä. Ja sitten tällä voidaan tarkoittaa monia eri asioita ja mä yritän nyt saada selvyyttä siitä, että minkälaisia erilaisia mahdollisuuksia tämän tyyppisessä kuolemanjälkeistä koskevassa ajattelussa on.
Hieno, ihmetyksellinen ja rakkaudellinen ajatus.
En mä ole ihan varma siitä, mutta siis todella...
No kukaan sitä nyt varma olisi, mutta ja. Nyt uhkaa maailma tulla käytännössä valmiiksi, Sara Heinämaa. Teoreettisen filosofian dosentin 51-vuotispäivänä, eikä tässä kuinkaan käynyt. Hyvin kulki ja kello kulki vain liian kovaa. Loppuaika on nyt lahjaa. Kiitos Sara Heinämaa, kun kävit, olit ja puhuit. Tämä on Yleisradion omaa tuotantoa. Olli Mustonen soittaa pianoa ja Radion sinfoniaorkesteri myötäilee, kuten ennen vanhaan sanottiin. Kiitos sinulle, Sara Heinämaa. Kiitos kaikille kuulijoille. Heipä hei.
Kiitos, kiitos. Tämä oli hyvä lahja, kun tämä on samasta koulusta myös tämä Olli.